Areena.
Mitä kaikkea syömishäiriön taustalta voi löytyä ja miten siitä selviää? Tämä on Melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa, että sä kuuntelet. Me kuunneltiin äsken tämän jakson ykkösosa. Siinä mä tapaan Kevor Tikerpuun, joka on elänyt syömishäiriöiden kanssa jo vuosia.
Mä oon vaikka tullut kotiin jostain fuksibileistä. Sitten mä oon tilannut ruokaa, 30 euroa mäkkäreistä. Tiedätkö, mä vaan valitsen ne tuotteet, jos mä tilaan ne tuotteet. Syön kaikki. Mulla on semmoinen olo, että mulla on ihan sikakova nälkä edelleen. Ja mä tilaan 30 uudestaan toisen mäkkäritilauksen kotiin. Ja sitten sä syöt sen. Ja sit sulla on niin täys olo, että sä oot ahminut itse niin täyteen, että alkaa se niinku ällötys ja häpeä. Sit sä oot silleen, että mä käytin ihan tosi paljon rahaa tähän. Turhaa myös ruokaa, koska tavallaan se ei tunnu hyvältä se ruoka. Sä oot vaan niinku syönyt vailla päämäärää.
Psykoterapeutti Emilia Kujala, mitä ajatuksia sulla heräsi siitä?
Oikeastaan toi kaikki, mitä Kevor kertoi, oli todella samaistuttavaa, todella tunnistettavaa. Mä oon itse sairastunut aikoinaan syömishäiriöön itse asiassa 7-luokan uutena vuotena, joten sillai paljon tuttua ja jotenkin ehkä erityisesti mulla jäi mieleen se, että kun Kevor puhui siitä semmoisesta ikään kuin huolipuheesta, että aluksi tietysti hän sai niin kuin myönteistä huomiota siitä, että hänen painonsa putosi, mutta sitten pikkuhiljaa ihmiset alkoi kommentoimaan enemmän niin kuin siihen sävyyn, että herra Jumala, että sä näytät pahalta ja mitä sulle on tapahtunut. Hän kertoi, että se jollain tavalla sai hänet kokemaan, että hän tekee jotain asioita edelleen oikein. Ja se on musta hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten ympäristön reaktiot syömishäiriöitä sairastavan ihmisen ulkoiseen olemukseen, niin saattaa ylläpitää itse asiassa sitä syömishäiriötä, koska syömishäiriön tausta, se on paljon monimutkaisempi kuin se, että ihminen haluaa laihduttaa tai että ihminen ei syö. Se on se pinta, mikä me nähdään, että se suhde ruokaa voi olla monimutkainen, mutta siellä taustalla on usein meille tosi perustava tarve tulla nähdyksi. Ja Kevor kertoi tuossa hirveän hienosti siitä, että miten tässä yhteiskunnassa tietynlaiset ikään kuin normatiivisesti oikeanlaiset kehot tulee nähdyksi eri valossa, kun sitten ne, jotka jollain tavalla siitä normista poikkeaa, niin täytyy muistaa, että oikeastaan mikä tahansa huomio, myös semmoinen kielteinen huomio tuommoisessa tilanteessa, jossa on sairastunut syömishäiriöön, eli semmoinen huomio, jossa päivitellään vaikka sitä, että kauhistuneena, että miltä sä näytät nyt, niin se voi olla vahviste sille syömishäiriölle. Ja muistan myös omakohtaisesti ton, että sille ei ollut oikeastaan väliä, että kuinka kauhuissaan ihminen oli, niin kuinka sisäisesti siitä hyppi niin kuin kattoon, että wow, yes, mä tuun nähdyksi, mut huomataan.
Toi on todella tärkeä pointti ja ihanaa, että sanotit ton ääneen. No miten sitten Kevorin tarinassa oli tosi vahvasti läsnä laihduttaminen? Onko meillä jonkunlaista tietoa, että mikä on laihduttamisen suhde syömishäiriöiden alkamiseen?
No ainakin me tiedetään se, että on aika tavallista, että silloin kun ihminen laihduttaa, niin varsinkin jos se laihduttaminen lähtee sellaisesta, että sitä ei tehdä esimerkiksi kenenkään niin kuin ammattilaisen avulla, niin saattaa olla, että siellä aika nopeasti lähtee tapahtumaan tuota, mitä Kevorkin kertoo, että siellä on niin kuin hyvin niukat ne ruuat, jotka on ikään kuin sallittuja ruokia ja koko ajan se kiellettyjen ruokien lista vaan kasvaa ja kasvaa. Ja me tiedetään itse asiassa on semmoinen hyvin vanha tutkimus, varmaan tutkimus, mitä ei saisi enää tehdä. Tänä päivänä 45 tehtiin semmoinen Minnesota Starvation Experiment, missä huomattiin, että ihan terveet ihmiset, tässä tutkimuksessa oli itse asiassa pelkästään miehiä, terveet miehet, kun heille annettiin niukasti energiaa ja paino putosi, niin tämä niukka energian saanti ja laihtuminen niin oli sellaisia asioita, jotka alkoi tuottaa heissä tämmöistä niin kuin syömishäiriöille tyypillistä psykologista oireilua. Mun täytyy ihan luntata, että mitä kaikkea se on, koska se on aika hurjaa, että mitä kaikkea ihan pelkästään se nälkiintyminen saa niin kuin meidän mielessä aikaan. Huomattiin siis siinä tutkimuksessa, että nälkiintyminen vaikutti niin, että näillä miehillä alkoi olla enemmän outoja ruokaan liittyviä rituaaleja, ahmimista silloin, kun sitä ruokaa oli tarjolla, ruokaa ja ruoanlaittoon kohdistuvaa pakkomielteisyyttä, syömisen ja ruoan jatkuvaa miettimistä. Muutoksia tunne-elämässä, esimerkiksi masennusta, kiukunpuuskia, eristäytymistä, huumorintajuttomuutta, uupumuksen tunnetta, keskittymiskyvyttömyyttä, kiinnostuksen puutetta muihin elämän osa-alueisiin, esimerkiksi seksiin, tulevaisuuteen ja lähes semmoinen niin kuin uskonnollinen suhtautuminen, aika pakonomainen suhtautuminen asioihin, erityisesti niin kuin ruokaa ja kehoon liittyen. Voidaan ajatella, että laihtuminen ja jos siihen liittyy sitten semmoinen nälkiintyminen, niin ne voi olla tämmöisiä trikkereitä tämän tyyppiselle psykologisille mekanismeille ja sitten se jatkuessaan niin voi sitten johtaa syömishäiriöön.
Tuossa tuli aika hyvin ilmi niitä kaikkia asioita, mitä voi seurata laihtumisesta tai syömishäiriöistä. Miten sitten mielenterveyden ja syömishäiriöiden yhteys? Onko niin päin myös, että mielenterveyden haasteet voi aiheuttaa syömishäiriöitä vai toimiiko se vaan toisen suuntaan?
Kyllä varmasti, niin kun, sehän on itse asiassa hyvin tavallista, että ihminen, joka oireilee syömisellä, niin siellä on muutakin mielenterveyden haastetta niin kuin siinä rinnalla. Ja laajemminkin mielenterveyden pulmat on yleensä sellaisia, että vaikka me yleensä puhutaan tälleen, että me puhutaan tuon ahdistuneisuushäiriö, me puhutaan tuon masennus. Ja yleensä on enemmän sääntö kuin poikkeus, että ihmisellä on useita yhtä aikaa. Ja sellainen ilmiö, että on niin kuin viime aikoina etitty tuolla terapiamaailmassa vähän sellaisia niin kuin yhteisiä nimittäjiä, että mitkä voi olla sellaisia, joihin puuttumalla sitten voidaan saada montaa eri ongelmaa helpottumaan. On aika tavallista, että syömishäiriö voi liittyä just semmoiseen tarpeeseen saada jonkinlainen kontrolli tai hallinta sellaisista asioista elämässä, joita ei voi hallita. Ja tietysti kun puhutaan nuorista ihmisistä, niin jo pelkästään tunteet on yksi sellainen, mutta tietysti meidän tässä maailmassa ja ajassa on aika paljon myös epävarmuutta. Ja se, että pystyy jotain niin konkreettista asiaa kuin vaikka ruokaa ja syömistä hallitsemaan, se voi tuottaa aika niin kuin huumaavankin tyydytyksen tunteen.
Emilia, tuossa Kevorin tarinassa hän kertoi, että hänellä ensin oli tätä bulimialle tyypillistä oireilua ja sitten tätä ahmimishäiriölle tyypillistä oireilua ja sitten myös molempia tavallaan samaan aikaan, niin kuinka tyypillistä on, että nämä erilaiset syömishäiriöt oireilee yhtäaikaisesti tai toistensa perään?
Se on itse asiassa tosi tavallista ja juurikin noin, että tiedetään itse asiassa syömishäiriöstä se, että ihmiset, jotka sairastaa pitkään syömishäiriötä enemmän ikään kuin tällä kroonisesti, että ei saa riittävän varhain siihen apua, että se kierre saataisiin katki, niin vähän niin kuin matkustaa näiden eri diagnoosiluokkien välillä. Ja sen takia nykyään puhutaan ehkä vähän vähemmän sillä diagnoosikeskeisesti, että sanottaisiin, että okei, nyt puhutaan bulimiasta ja nyt puhutaan anoreksiasta ja nyt puhutaan pedistä, ahmimishäiriöstä tai näin, koska se on tosi tavallista, että ihminen sairastuu vaikkapa just ensin siihen niin kuin anoreksiaan tai ortoreksiaan, sitten pikkuhiljaa sinne tulee sitä bulimista käyttäytymistä. Jossain vaiheessa voi olla, että se semmoinen bulimiaan liittyvä niin kuin tyhjentämiskäyttäytyminen, eli oksentaminen tai vaikkapa joidenkin laksatiivien käyttö, niin se loppuu ja sitten jääkin se ahmiminen sinne.
Mikä tavallaan erottaa sen ahmimishäiriön, että jos mä nyt vaikka silloin tällöin syön pussillisen karkkia, niin mistä mä tiedän, että onko se häiriö?
No se on tietysti ihan tavanomaista, että me joskus syödään enemmän jotakin herkkuja tai me syödään vaan niin kuin isompi määrä jotakin ruokaa ja sitten on niin kuin ikään kuin ähkyolo. Tämä on aika tavallista, että ihminen, joka kärsii ahmimishäiriöstä, paitsi että tällainen toistuu, niin siitä tulee myös ihan hirvittävän huono omatunto. Usein on vaikea kestää sitä niin kuin olotilaa, että on jollain tavalla täysi. Siihen liittyy tosi voimakas itseinho. Siis semmoinen, että ei kerta kaikkiaan pysty niin kuin siirtämään ajatustaan mihinkään muualle, että jos nyt ikään kuin normaalitilanteessa syöt karkkipussin, sä voit olla vähän ähky, niin sä aika nopeasti sun ajatukset siirtyy johonkin muualle ja sä unohdat sen. Mm. Niin ihminen, jolla on ahmimishäiriö tai niin kuin laajemmin syömishäiriö, niin jää todennäköisesti vähän niin kuin luuppaamaan sitä ja tulee ehkä tarve, varsinkin jos siihen ahmimishäiriöön liittyy sitten jotain bulimista käyttäytymistä, niin jotenkin kompensoida sitä jollakin. Ja vaikka ei liittyisi bulimista käyttäytymistä, niin aika tyypillistä ahmimiselle on itse asiassa se, että siellä on tämmöistä niin kuin ahmimista ja paastoamista. Eli sitten niin kuin syödään vähemmän tai ei syödä mitään. Ja taas kun mietitään sitä meidän niin kuin fysiologiaa, niin me itse asiassa tiedetään se, että silloin kun ihminen on nälkiintyneessä tilassa, eli hän paastoaa, niin kasvaa se todennäköisyys, että hän ahmii. Eli tämä on usein sitten se sellainen kierre, mihin ajaudutaan, niin kuin ahmimisen ja paastoamisen kierre. Et kun ahmitaan, sitten paastotaan ja se paastoaminen taas lisää todennäköisyyttä ahmia, joka taas lisää todennäköisyyttä paastata ja se on semmoinen niin kuin loputon kierre. Ja jos tämä kierre niin kuin jatkuu, niin silloin me voidaan sanoa, että kyse ei ole siitä, että tuli syötyä vähän liikaa, vaan siellä on sitä niin kuin ahmimistyyppistä käyttäytymistä.
Kevor puhui tosi riipaisevasti siitä, että millaisia reaktioita hän on saanut omaan kehoonsa eri vaiheissa hänen matkaansa. Ja mä jäin sieltä jotenkin miettimään sitä, että mikä psykologisesti se vaikutus on niillä muiden ihmisten negatiivisilla reaktioilla sun ulkonäköön tai niillä kommenteilla, mitä sä saat.
Se voi olla aika massiivinenkin, erityisesti kun ollaan tuollaisessa tilanteessa, jossa keho on muuttunut lyhyessä ajassa nopeasti. Muuttu se keho mihin suuntaan tahansa, niin ne on usein muutoksia, mitä on tosi vaikea pään pysyä siinä mukana. Mutta sitten kun se keho muuttuu vielä siihen suuntaan, johon ei itse halua sen muuttuvan ja ympäristö vielä vahvistaa sitä sanomalla, että et kauheeta, että miltä sä näytät, niin se varmastikaan ei auta hyväksymään sitä muuttunutta kehoa. Se täytyy sanoa, että taas tullaan tähän niin kuin huomioon ja miten se toisten ihmisten huomio toimii, niin itse asiassa se on myös hirveän tavallista syömishäiriötä sairastavilla, että sitten kun aletaan ainakin sen painon tasolla toipua, että paino alkaa normalisoitua tai ne painon heittelyt alkaa normalisoitua, niin läheiset ihmiset saattaa sanoa, että hei, että sä näytät normaalilta, tai sä näytät hyvältä, tai sä näytät hyvinvoivalta. Ja äkkiseltä voisi ajatella, että tämä olisi niin kuin hyvä juttu, mutta itse asiassa tämä on jälleen sitä huomiota, joka kohdistuu nimenomaan spesifisti siihen ihmisen painoon ja ulkonäköön. Ja mikä tahansa painoon ja ulkonäköön liittyvä kommentointi, oli se myönteistä tai kielteistä, niin se on juurikin usein vahviste sitten sille ikään kuin häiriintyneelle keho- ja ruokasuhteelle. Eli silloin, jos ja kun nyt tätä kuuntelee joku läheinen ja miettii, että no mitä mä sitten voin sanoa, niin mieluummin sitten kommentoi vaikka sitä, että antaa jotain myönteistä palautetta jostakin ihan muusta. Kun syömishäiriötä sairastavalla yleensä lähtökohtaisesti se oma arvo ja oma itsetunto rakentuu aika vahvasti sen varaan, että kuinka paljon mä painan ja miltä mä näytän ja millainen mun keho on, minkä muotoinen se on, minkä näköinen se on. Niin, että voisi lisätä myös niitä muita asioita siellä, jotka vaikuttaa siihen käsitykseen itsestä ja läheiset antaa huomiota niistä muista asioista. Vaikka, että ihanasti sä lohdutit ystävää tai näin. Mä en tiedä, että syömishäiriötä sairastavilla ehkä mä en lähtisi antamaan palautetta vaikka siitä, että upeasti suoriuduit koulussa, koska se on aika tavallista, että tämmöiset niin kuin suorittajapiirteet siellä kulkee ainakin osalla mukana. Mutta että mikä tahansa asia, mistä voi kehua toista ihmistä, ilman että siihen liittyy se, että miltä sä näytät, paljon sä painat, miten hyvin tai huonosti sä suoriuduit, niin ne on jo aika hyviä.
Tosi tärkeetä. Suorituksiin keskittyvät kehut tuntuu olevan melkein niitä yleisimpiä.
Ne on tosi yleisiä ja nehän kertoo, niin kun, jos miettii, että miten me kehutaan toisia ihmisiä tässä meidän ajassa, niin mehän kehutaan usein just niitä suorituksia, saavutuksia, ulkonäköä. Kertoo tästä kulttuurista aika paljon.
Toinen asia, mikä kertoo tästä kulttuurista, on se, miten eri tavalla me reagoidaan ihmisten lihomiseen, kun me reagoidaan ihmisten laihtumiseen. Onko tässä jotain psykologista taustalla?
No mä ajattelen, että se varmasti liittyy ainakin siihen, että mehän omaksutaan jo varhain semmoisista hiljaisista pienistä nyansseista se, että millainen keho on hyväksyttävä ja millainen ei. Kukaan ei synny ajatellen, että laiha kelpaa. Vaan se opitaan. Ja tässä tuli mun mielestä Kevorin tarinassa ihan hirveän hyvin esiin se, että kun hän puhuu vaikka siitä, että miten hänen suhtauduttiin lentokentällä, miten lentoemännät suhtautui hänen kehoon silloin, kun hänellä oli vähemmän painoa versus enemmän painoa. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka mun mielestä kertoo siitä, että me kuitenkin jossain kohtaa omaksutaan ja sisäistetään niitä erilaisia normeja meidän yhteiskunnassa ja opitaan, että miten olemalla me kelvataan ja sitten se on ihan luonnollista, että meidän mieli myös alkaa tuottaa niitä ajatuksia silloin, että okei, että jos mä olisin tämmöinen ja mä olisin tommonen, niin varmaan mä sit kelpaisin, koska meillä on se aivan perustava tarve kuitenkin kuulua laumaan.
Yksi semmoinen, mitä kuulee paljon, on nettiterapiaa väheksytään jonkun verran ja siitä puhutaan jonkun verran, että se ei ole niin toimiva terapian muoto, mutta Kevor oli saanut tästä apua. Onko sinulla jotain näkemystä nettiterapiaan liittyen?
Joo, itse asiassa se on vähän sellainen myytti, että nettiterapia ei olisi ei olisi vaikuttavaa, koska jos mä mietin vaikkapa sitä nettiterapiaa, mitä vaikka toi mielenterveystalo tarjoaa, niin sehän on vahvasti tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä, mitä siellä käytetään. Nettiterapian lisäksihän siellä on myös sit mielenterveystalossa tämmöisiä omahoito-ohjelmia, myös syömishäiriöihin on siellä, mitä kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Tämä oli mun mielestä hirveän kiva esimerkki, että hän toi esiin, että hän on saanut nettiterapiasta apua, koska kun mietitään syömishäiriöiden hoitoa, kyse ei ole pelkästään siitä, että sä saat keskustella jonkun ihmisen kanssa niistä asioista, vaan kyse on paljon myös siitä, että täytyy olla niin kuin tietyt menetelmät, tietyt asiat, mitä käydään osana sitä hoitoa läpi. Ja sen takia mikä tahansa jutteleminen niin harvemmin auttaa, ainakaan silloin, jos syömishäiriö on mennyt aika pitkälle, koska siellä tarvii päästä pureutumaan nimenomaan niihin niin kuin ongelmallisiin käyttäytymisiin, jotka sitä syömishäiriötä ylläpitää. Kuten esimerkiksi se, että vältellään tiettyjä ruoka-aineita, on hyvin tarkkaa se, että milloin syödään, miten syödään, ahmitaan, paastotaan. Siellä on paljon sellaista niin kuin hyvin oikeastaan tarkkaa, mihin tarvii puuttua.
Ahmimishäiriö on yksi yleisimmistä syömishäiriöistä, niin miksi siitä puhutaan niin vähän?
Mä arvelen, että siihen varmaan liittyy edelleen aika paljon stigmaa. Tuossa Kevorinkin tapauksessa hän kertoi siitä, että miten se on jotakin sellaista, mikä tapahtuu siellä oman kodin seinien sisällä. Se ei välttämättä ole sellainen aihe, mistä on ihan hirveän helppo puhua edes läheisille. Ja sillä tavalla ajattelen, että se voi olla niin kuin yksi sellainen ulottuvuus, että siitä puhutaan senkin takia aika vähän, että se tuntuu, että se ei oikein näy missään. Vaikka itse asiassa tosi moni ihminen, jotka meitäkin vastaan tuolla kadulla kävelee tai kehen me somessa törmätään, niin voi ihan hyvin kärsiä ahmimishäiriöstä. Ylipäänsä sellaiset syömishäiriön muodot, jotka ei ole jotenkin huomiota herättäviä, ihmisen ulkoinen olemus ei vaikkapa ole sellaista, että se jotenkin pistäisi silmään tai sosiaalisessa tilanteessa ei näkyisi jotakin käyttäytymistä, joka on jotenkin poikkeavaa siitä, miten muut toimii, niin silloin se jää helposti huomiotta.
No mitä näkemyksiä, Emilia, sulla on tästä tällaisesta ansaintakulttuurista, että esimerkiksi tietyt ruuat pitää ansaita?
No sehän on tosi tavanomasta, erityisesti silloin, jos on syömishäiriö, tätä on ajatus, että mun täytyy ansaita, jos mä haluan syödä vaikka nyt pullan tai mä haluan syödä jäätelön jollain tavalla niin kuin etukäteen paastoamalla. Tai sitten mun pitää jotenkin kompensoida sitä myöhemmin. Tietysti voi olla myös, vaikka ei olisi niin kuin ihan varsinaisesti syömishäiriötä, niin semmoiseen tunneperäiseen syömiseen voi myös liittyä semmoinen vahva ajatus, että nyt kun mulla on tosi hyvä fiilis, nyt mä ansaitsen jotain hyvää, tai sitten toisinpäin, että mulla on tosi huono fiilis, niin itse asiassa nyt mä ansaitsen lohduttaa itseäni tällä. Tai joku voi ajatella niinkin päin, että koska mulla on huono fiilis, mä ansaitsen mitään hyvää, että oikein niin kuin kieriskellään siinä. Mutta ehkä laajemminkin mua itseä kiinnostaa se, että miten tämmöinen niinku ansaitsemisen logiikka, jonkinlainen ansaintalogiikka on niinku meidän kulttuurissa aika monissa muissakin asioissa läsnä kuin ruuassa ja syömisessä. Et jotenkin semmoisessa niinku suorituskulttuurissa näkyy aika paljon jotenkin sitä ajatusta, että vaikka lepo, tauko, mukavat asiat, ne on jotain, mitä täytyy ansaita raatamalla, niskalimassa. Voi näkyä erilaisissa addiktioissa, vaikka niin kuin päihdeongelma on tyypillinen esimerkki siitä, että missä voi näkyä sitten se, että on ajatus, että se alkoholi on jotain, mitä ansaitaan, että olipa rankka päivä, niin nyt mä ansaitsen sen. Ehkä äärimmäisiä esimerkkejä, mitä tulee tästä niin kuin ansaintalogiikasta mieleen, niin vaikkapa se, että ihan vaan toisten ihmisten rakkaus tai hyväksyntä täytyy jotenkin ansaita, vaikka miellyttämällä tai uhraamalla niin kuin omat tarpeensa ja prinsiippinsä.
Kiitos, Emilia. Jos sä kaipaat tukea tämän aiheen ympärillä, niin älä jää yksin. Me ollaan kerätty linkkejä tämän jakson yhteyteen. Seuraavassa jaksossa.
Syke on ainakin se, mikä on jäänyt mieleen. Että tietysti sydän tykittää kovempaa, mutta se on jotenkin tossa ihan pinnalla. Ja semmoinen vähän jopa ällöttävä tunne, että se tulee tosta niinku ihan rinnan läpi. Se on se, mikä niinku päällimmäiseksi noista tilanteista on jäänyt mieleen. Ja sitten tietysti, kun mä oon niin herkkä, niin tulee jotenkin semmoinen itkuherkkyys. Ja se tuntuu niinku ihan jossain täällä kaulassa. Että jotain tulee ylös tai joku kuristaa. Vähän niinku ahdistaa ja haluaisi pois niistä tilanteista.